Gisla nała de septembro dumildek ok, czy krakowskie przedmieście strato en Varsovio, funkcjas expositio Johano Paulo Ladua Homo el Liberezzo. Referenze alla centiarigio della regainita suverenezzo de Pollando, la expositio bildigas la fenomenon de la pola papo, kiu transpreninte la rudron de la katolika eklezio, influis la sorton de la tuta mondo. En lia instruo la temo de libereco estis continua, kaj liaj fortaj alvokoj respekti la homan dignon kaj rajtojn spronis la procezon de la sociaj transformiĝoj, finiĝintaj per kolapso de komunismo. La ekspozicio prezentas la silueton de Karol Wojtyła, kiu de la historia testanto de la renaskiĝanta patrolando transformiĝis en ĝian kreanton. La expositio presentas do la homon, kiu pledis por la interna libereco de ciu homo, kaj klopodas respondi, kion signifas esti libera, lau Johano Paulo Ladua. En speciala expozici pavilono, kvar salonoj presentas pere de ikonografio, instalajoj kaj elektronikaj rimedoj, la historion de Pollando ekde la reakiro de la suvereneco en 1910, tra la dua mundmilito, tra la epoko de komunismo kaj ĝia falo, Gisla reakiro de plena suvereneco.